Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αυτά τα οποία έχουμε αρχίσει να αφηγούμεθα δεν είναι τόσο θελκτικά όσο ήσαν τον παλαιότερο καιρό, διότι έχουμε πλέον εισέλθει για καλά στον βρωτολιγό, δηλαδή τον ανθρωποφθόρο Πελοποννησιακό πόλεμο. Έχουμε περάσει το πρώτο έτος και βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος, το 430, και ο Αρχίδαμος επισκέπτεται ξανά την Αττική και προβαίνει σε καταστροφές, σε λαιλασίες και φτάνει μέχρι το Λαύριο. Αλλά τώρα παρέμεινε στην Αττική μόνο 40 ημέρες. Τι έχει συμβεί? Στην πόλη των Αθηνών έχει ενσκύψει ο φοβερός λοιμός. Αλλά πριν αναφερθούμε σε αυτό, πρέπει να πούμε ότι οι βιωτοί εξακολουθούν να πολιορκούν την πόλη των Πλατεών. Ο λοιμός λοιπόν, από το 430 έως το 429, είναι το απρόβλεπτο συμβάν που διεισδύει πάντοτε στα ιστορικά γεγονότα και ανατρέπει προθέσεις, σχέδια, στρατηγικές, τακτικές που καταρτίζουν μεγάλη πολιτική και στρατιωτική. Ο λοιμός είναι αυτός που ουσιαστικά γονάτισε την πόλη των Αθηνών. Ένα είδος τυφοειδούς πυρετού. Δεν θέλω να επισέλθω περισσότερο σε αυτό, διότι υπάρχει μία διάσταση μεταξύ των ιατρών ιστορικών. Ας τα βρουν αυτοί. Τον πυρετό αυτό, τον λοιμόν αυτό, μετέφερε στην Αθήνα ένα πλοίο αιγυπτιακό. Επεξετάθη εξαιτίας του συνωστισμού, των αθλίων συνθήκων διαβιώσεως και κυρίως εξαιτίας της κακής αποχετεύσεως και της κακής υδροδοτήσεως. Όχι ότι η Αθήνα δεν είχε τα αναγκαία, τα είχε και τα παραείχε, με μία διαφορά ότι δεν μπορούσε να προσφέρει όρους υγιεινής σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος πολιτών. Από την άλλη μεριά, προσθέτουμε ότι αυτό το πλήθος πρέπει να φάει. Μοιραία οι τιμές των τροφίμων ανέβηκαν στα ύψη. Και μολονότι ο όρος μαύρη αγορά δεν υπήρχε τότε, η μαύρη αγορά λειτουργήσε. Η φιλοσπαρτιατική μερίδα έριχνε ευθύνες στον Περικλή, λέγοντας ότι αυτός ως Αλκμεονίδης φέρει το στίγμα του κοιλονίου Άγους, για τον οποίο τον κατηγορούσαν οι Σπαρτιάτες. Οι Αθηναίοι, λόγω των αλλεπαλλήλων πληγμάτων, είχαν περιέλθει σε μια κατάσταση απογνώσεως. Το 1/5 της στρατιωτικής τους δυνάμεως είχε αφανιστεί. Χιλιάδες ήσαν οι νεκροί από τους αμάχους. Οι προλήψεις και οι δυσιδαιμονίες οργίαζαν. Τότε κάποιοι παλαιοί θυμήθηκαν και έναν λόγο που λεγόταν από παλιά τραγουδιστά. Ήξη δωριακός πόλεμος και λοιμός αμ' αυτό. Θα έλθει πόλεμος δωρικός και συγχρόνως λοιμός μαζί με αυτόν. Και διαφωνούσαν τώρα οι Αθηναίοι αν αυτός ο λοιμός που αναφερόταν στο χρησμό ήταν με όμικρον γιώτα ή με γιώτα, και λέει ο Θουκυδίδης ότι οι άνθρωποι προσάρμοζαν τη μνήμη του σύμφωνα με όσα πάθαιναν. Οι γαρ άνθρωποι προς αέπασχον την μνήμη επιούντο. Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους καιρούς και σε όλους τους λαούς της γης. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα που άγγιζε τα όρια της ιστορίας, έφτασαν στο σημείο να αφαιρέσουν από τον Περικλή ως υπεύθυνο των Δεινών την στρατηγία. Το πλήγμα ήταν βαρύ και το έκανε ακόμα πιο βαρύ ο θάνατος αδελφής του και των δύο γιών του που είχε αποκτήσει από τον πρώτο γάμο του, δηλαδή του Ξανθίπου και του Παράλου και πλείστων συγγενών και προσφυλών του προσώπων. Του έμενε ένας γιος, ο Περικλής ο νεότερος, που έχει αποκτήσει με την Ασπασία, ο οποίος και αυτός θα θανατωθεί με απόφαση δικαστική γιατί συμμετείχε στην ναυμαχία των Αργυνουσών το 406 και ανήκε στους νικητές στρατηγούς που θανατώθηκαν επειδή, λέει, ουκ ανήλωντο τους ναυαγούς. Περικλής δεν άντεξε. Όπως λέει Σπαρτιάτης ιστορικός της νεότερης εποχής, ο απαθής ούτος ανήρ εις γόους και μέχρι τριγός, μέχρι την τελευταία σταγόνα έπιε το πικρόν ποτήριο της συμφοράς. Γρήγορα όμως ο Δήμος τον επανέφερε εις την αρχήν, αλλά ήταν πλέον αργά. Ο μεγάλος πολιτικός δεν είχε πια το ψυχικό και σωματικό σθένος να αντισταθεί στην επίθεση της αρρώστιας. Λυπημένος από το θάνατο των προσφυλών του και την αχαριστία των συμπολιτών του, πέθανε από την προσβολή της νόσου το φθινόπωρο του 429. Ο θάνατός του υπήρξε για την Αθήνα πλήγμα βαρύ, διότι μετά το θάνατο του Περικλή τον διαδέχθηκαν άνδρες ικανοί, οι οποίοι είχαν πολλές ικανότητες, αλλά δεν είχαν καμιά από τις αρετές που είχε ο Περικλής. Διότι αυτοί που ονομάστηκαν δημαγωγοί δεν ήγον των δήμων όπως έκανε ο Περικλής, αλλά ήγον το υπό του δήμου, δηλαδή τους πήγαινε όπου ήθελε η μάζα με τις παρορμήσεις της, και επομένως για να ικανοποιήσουν τον λαό δεν εδίσταζαν να του προτείνουν και πράγματα τα οποία στο βάθος ήταν αντιλαϊκά. Θα δώσω το λόγο τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε μια μεγάλη κυρία των γραμμάτων, η οποία έχει ειδικά ασχοληθεί με την ιστορία των αρχαίων Αθηνών και ιδιαίτερα με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Πρόκειται για την μεγάλη Γαλλίδα ιστορικό της Ζακλίν Ντερομιγή. Γράφει: «Οι δημαγωγοί δεν ήταν ο λαός, όμως αποτελούσαν δημοκρατικό κακό. Ήταν συχνά πλούσιοι, μορφωμένοι, φιλόδοξοι. Δεν μπορούσαν όμως να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους παρά μόνο χάρη στο λαϊκό πολίτευμα και με το να γίνονται αρεστοί στις μάζες. Με το να θέλουν λοιπόν να γίνονται αρεστοί στις μάζες, πρότειναν ό,τι μπορεί να ευχαριστεί και όχι ό,τι μπορεί να ωφελεί. Η μάζα, αγαπητοί ακροατές, είναι ιδαρής και προσλαμβάνει το σχήμα του περιέχοντος δοχείου. Από εδώ και στο εξής, το σχήμα, το πολιτικό, θα είναι η δημαγωγή. Και οι δημαγωγοί πρότειναν αυτά που ερέθησε το θυμικό των Αθηναίων, και όπως όλοι ξέρουμε, το θυμικό πάντοτε είναι πιο ευεπίφορο για πόλεμο. Όλοι οι δημαγωγοί ήσαν φιλοπόλεμοι». Αλλά ας ολοκληρώσουμε με την πολιορκία των Πλατεών. Στις αρχές Απριλίου του 429, και ενώ ακόμα Περικλής δεν έχει πεθάνει, οι Λακεδαιμόνοι και οι συμμαχοί τους, υπό την ηγεσία του Αρχιδάμου, εισήλθαν στη Βιωτία και πολιόρκησαν τις Πλατές. Εδώ να σας πω ότι το έκανε αυτό ο Αρχίδαμος γιατί δεν ήθελε να μείνει περισσότερο στην Αττική, γιατί φοβόταν το λοιμό. Οι Πλατεείς έστειλαν πρέσβη στον Αρχίδαμο και του υπενθύμησαν ότι μετά την περίφημη μάχη των Πλατεών του 479, ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων, ο Παυσανίας, είχε κηρύξει το χώρο των Πλατεών ιερό και απαραβίαστο. Αντίθετα, οι Θηβαίοι, τότε σύμμαχοι των Περσών, παραβίασαν τον όρο αυτό στο σημερινό καιρό, ενώ οι τωρινοί Λακεδαιμόνοι έρχονται ως βοηθοί τους για να υποδουλώσουν τους Πλατεείς. Οι πρέσβεις έκλεισαν το λόγο τους με μια αποστροφή: «Να μην παραβούν οι Λακεδαιμόνοι τους όρκους τους και να αφήσουν τους Πλατεείς να ζουν αυτόνομα όπως ο Παυσανίας είχε θεωρήσει δίκαιο». Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την απάντηση που έδωσε ο Αρχίδαμος στους Πλατεείς. Δεν αμφισβήτησε τα δίκαιά τους, αλλά τεχνιέντος τους υπέδειξε ότι έχουν χρέος να συμμετάσχουν και αυτοί στο πλευρό των Σπαρτιατών στην προσπάθεια που έχει αναλάβει τώρα η Σπάρτη για την απελευθέρωση των πόλεων που βρίσκονται υπό τον ζυγό των Αθηναίων. Καταλάβατε πως το έφερε ο ευφυής Σπαρτιάτης. Οι πρέσβεις των Πλατεών, αφού επέστρεψαν στην πόλη τους και σκέφτηκαν με τους συμπολίτες τους, επανήλθαν και δήλωσαν στον Αρχίδαμο ότι αδυνατούν να δεχτούν την πρότασή του διότι αδυνατούν να προδώσουν τους συμμάχους τους. Ο Αρχίδαμος τους έκανε μία αντιπρόταση. Να παραδώσουν την πόλη και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, καταγεγραμμένα, στους Λακεδαιμονίους και να απέρθουν και μόλις τελειώσει ο πόλεμος να επανέλθουν και να παραλάβουν την πόλη και τα αγαθά τους. Οι πρέσβεις μετά από νέα σύσκεψη αποκρίθηκαν ότι δέχονται την πρόταση, αλλά ότι οφείλουν να ζητήσουν και την έγκριση των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι όμως υπήρξαν αρνητικοί. Υποσχέθηκαν πάντως βοήθειες πλατείς εφόσον μείνουν πιστοί στη συμμαχία. Αλλά τι βοήθεια να προσφέρουν οι Αθηναίοι που εκείνη την εποχή ρημάζονταν από το λοιμό. Οι πλατείς από το ύψος των τυχών ανακοίνωσαν την αρνητική τους απάντηση. Και εδώ επιτρέψατε μου, αγαπητοί ακροάτες, να διαβάσω κι εγώ κάτι από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών» από το δεύτερο τόμο. Επί 70 ημέρες ο Αρχίδαμος προσπάθησε, μεταχειριζόμενος πολλά τεχνάσματα, να καταλάβει την πόλη, και αφού απέτυχε προσπάθησε να την κάψει. Μετέφερε τεράστιες ποσότητες ξυλίας από τον Κυθερώνα και αφού ανέμιξε τα ξύλα με θιάφη και πίσα, τα έριξε φλεγόμενα κατά τεράστιες ποσότητες μέσα στην πόλη, η οποία φούντωσε και λαμπάδιασε και σχηματίστηκε φωτιά μεγάλη, τέτοια βγαλμένη από ανθρώπινα χέρια που κανείς δεν είχε δει μέχρι τότε. Την πόλη έσωσε από την αποτέφρωση μια ευνή διαβροχή. Ακολούθως ο Αρχίδαμος συνέλαβε άλλο στρατήγημα. Κύκλωσε τις πλατείες με τείχος ώστε να μην μπορεί να επικοινωνεί με τον έξω χώρο και αφού άφησε τη μισή στρατιωτική του δύναμη και τους βιωτούς να φυλάνε το περιτύχισμα, ανεχώρησε για την Πελοπόννησο. Μέσα στις πλατείες είχαν μείνει 400 πλατείς, 80 Αθηναίοι, 10 γυναίκες και 100 παρασκευαστές φαγητών. Σύνολο 590 άνθρωποι. Οι δούλοι και τα γυναικόπαιδά τους είχαν αναχωρήσει. Το επόμενο, μπαίνουμε τώρα πια στο τέταρτο έτος του πολέμου, το 428, ο Αρχίδαμος εισέβαλε πάλι στην Αττική, έχει πεθάνει πια ο Περίκλης, προέβη σε διώσεις και λαϊλασίες. Στο διάστημα του χειμώνα οι πλατείς, βλέποντας τις στροφές τους να λιγοστεύουν και ούτε να έρχεται βοήθεια από την Αθήνα, αποφάσισαν να κάνουν μια ηρωική έξοδο. Μια θυελώδη και ασέλη νύχτα, 220 από αυτούς πέρασαν την Τάφρο, ανέβηκαν το εξωτερικό τείχος που τους κύκλωνε, ενώ οι εναπομείναντες πλατείς διενεργούσαν και αυτοί επίθεση. Έτσι κατόρθωσαν να υπερπηδήσουν το τείχος, να διαβούν την εξωτερική Τάφρο και αφού για να παραπλανήσουν τους διώχτες τους βάδιζαν προς το δρόμο της Θήβας, ακολούθως μέσων Ερυθρών, δηλαδή μέσω Κριεκουκίου, κατόρθωσαν να φτάσουν στην Αθήνα χάνοντας μόνο 8 άνδρες. Αλλά έχουν απομείνει μέσα στην πόλη των πλατεών οι μισοί και περισσότεροι. Το επόμενο έτος, 427, και πάλι οι Λακεδαιμόνοι συνέχισαν το καταστρεπτικό έργο τους στην Αττική. Εν τω μεταξύ, οι ελάχιστοι εναπομείναντες υπερασπιστές των πλατεών υποχρεώθηκαν λόγω παντελούς ελλείψεως στροφών να παραδοθούν με τον όρο ότι δεν θα τιμωρηθούν χωρίς δίκη. Έφτασαν τότε 5 δικαστές από τη Σπάρτη, οι οποίοι τους κάλεσαν να απολογηθούν ως προς ένα σημείο, εάν στον παρόντα καιρό έπραξαν κάτι καλό και προς όφερος των Λακεδαιμονίων και των συμμάχων τους. Ως αν αυτό δηλαδή να ήταν το πρόβλημα. Οι πλατείς, απολογούμενοι, είπαν ότι για όσα έπραξαν έχουν ευθύνη οι Λακεδαιμόνοι, γιατί ενώ αυτοί πιεζόμενοι από τους Θηβαίους αναζητούσαν συμμάχους, η Σπάρτη αρνήθηκε τη βοήθειά τους και τους έστρεψε προς την Αθήνα. Ακολούθως μίλησαν οι Θηβαίοι, οι οποίοι ανέλησαν την πολιτική τους και τέλος πήραν τον λόγο οι Σπαρτιάτες δικαστές, οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν ως εκτελεστές. Καλούσαν ένα-ένα ξεχωριστά τους εχμαλώτους πλατείς και τους έθεταν το ίδιο ερώτημα, αν έπραξαν κάτι καλό υπέρ των Λακεδαιμονίων. Και αφού έπαιρναν αρνητική απάντηση, μετέφεραν τον εχμάλωτο κάπου αλλού και τον σκότωναν. Έτσι θανάτωσαν πάνω από 200 πλατείς και 25 Αθηναίους. Τις γυναίκες οδήγησαν στη δουλεία, ο χώρος των πλατεών. Αφού χρησιμοποιήθηκε για λίγο ως κατοικία πολιτικών φυγάδων, ακολούθως κατασκάφηκε και μετά χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ξενοδοχείου, προσέχτε, ο όρος, ίσως για πρώτη φορά εμφανίζεται, είναι ένας όρος που δηλώνει χώρο για την υποδοχή ξένων και εκατομπέδου ναού της Ήρας. Η ηρωική πόλη των Πλατεών ήταν πλέον ερείπιο. Βεβαίως αργότερα ξαναχτίστηκε και πάλι γνώρισε περιπέτειες τις οποίες θα πούμε εν καιρό. Μεγάλη αγριότητα εκ μέρους των Σπαρτιατών. Αλλά δεν θα λείψει η αγριότητα και από μέρους των Αθηναίων. Μπαίνουμε, αγαπητοί ακροατές, στα περίφημα λεσβιακά που καλύπτουν μια ιστορική περίοδο από το 428 ως το 427. Ενθυμίστε ότι μερικά νησιά όπως η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος συμμετείχαν στη συμμαχία ως πραγματικοί σύμμαχοι και προσέφεραν στρατό και στόλο αντί για χρήματα. Αυτό όμως οι Αθηναίοι το θεωρούσαν ως κάτι υποχρεωτικό και δεσμευτικό και γι' αυτό οι κάτοικοι της Λέσβου επιζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να αποστατήσουν. Και ποια καλύτερη ευκαιρία υπήρχε από το λοιμό που έπληξε την πόλη των Αθηνών. Η ολιγαρχική της Μυτιλίνης, και όταν λέγω Μυτιλίνης εννοώ την πρωτεύουσα του νησιού Λέσβος, εκμεταλλεύτηκαν τη συσσωρευμένη δυσφορία των υπολείπων κατοίκων της Λέσβου λόγω της ηγεμονικής συμπεριφοράς των Αθηναίων, αλλά και τη δυσχερή θέση στην οποία βρισκόταν η Αθήνα λόγω του λοιμού και κινήθηκαν προς αποστασία. Οι Αθηναίοι, που ακόμα δεν είχαν συνέρθει από τα πλήγματα του λοιμού, κάνοντας μια υπέρτατη προσπάθεια, κινητοποίησαν το στόλο τους που έδρασε αποτελεσματικά, απέκλεισε τη Μυτιλίνη και την υποχρέωσε παράδοση. Και τώρα, στην πολιτική σκηνή των Αθηνών, αναδεικνύεται ο πρώτος μεγάλος δημαγωγός, ο Κλέον, που ήταν γιος ενός πλουσίου Βυρσοδέψη του Κλεενέτου. Το έργο του Βυρσοδέψη άσκησε και αυτό στην αρχή σταδιοδρομίας του και γι' αυτό τον ηρωνεύεται και μάλιστα χονδρά ο Αριστοφάνης. Ο Κλέον ήταν φιλοπόλεμος και υπέρμαχος μιας απεριόριστης δημοκρατίας, έτσι που τα πάντα να επαφίεται στην θέληση αλλά και στην ιδιοτροπία του λαού. Ο Κλέον λοιπόν, διάσημος δημαγωγός, χυμαρόδης ρήτορας και ορμητικός πολιτικός, το οποίο το άστρο άρχισε να μεσορανεί μετά το θάνατο του Περικλή, πέτυχε να εγκριθεί ψήφισμα βάσει το οποίο επεβάλλετο η θανατική ποινή σε όλον τον ανδρικό πληθυσμό της Μυτιλίνης. Αντιλαμβάνεστε πόσο ο λοιμός είχε σκοτήσει το μυαλό των Αθηναίων. Από την άλλη όμως, αν η Μυτιλίνη δεν αντιμετωπιζόταν αποτελεσματικά, το παράδειγμα της θα γινόταν αφετηρία για να διαλυθεί η Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Αθήνα έπρεπε να φανεί δυνατή και γι' αυτό όφιλε κατά τον Κλέωνα να δείξει πυγμή. Είναι ενδεικτική η αποστροφή με την οποία ο Κλέον περάτωσε την δεύτερη ομιλία του. Ακούστε παρακαλώ. Τώρα όμως ανταποδώσατε σε αυτούς τα ίσα χωρίς να φανείτε μαλακοί και τιμωρήστε τους όπως τους αξίζει, χωρίς να λησμονείτε τον επικρεμάμενο πάνω μας κίνδυνο, αλλά και καταστήσατε αυτούς ολοφάνερο παράδειγμα στους άλλους συμμάχους ότι όποιος αποστατεί θα τιμωρείται με θάνατο. Ως αναφίστητε θανάτο ζημιωσόμενον. Επικράτησαν όμως δεύτερες σκέψεις. Το εκστρατευτικό σώμα που διεύθυνε ο στρατηγός Πάχης, συνεργαζόμενο με Μυτιλινέους δημοκρατικούς, συνέτρεψε την αταρσία. Οι προτέτοι οδηγήθηκαν δέσμοι στην Αθήνα και εκτελέστηκαν μόνον αυτοί. Τα τείχη της Μυτιλίνης γκρεμίστηκαν και μεγάλες εκτάσεις γης που ανήκαν προφανώς ολιγαρχικούς μοιράστηκαν σε Αθηναίους κληρούχους.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Θα μου πείτε αγαπητοί μου ακροατές, δεν υπήρχε κανένας άλλος πολιτικός να συγκρατήσει τον Κλέωνα από τον κατήφορο στον οποίο οδηγούσε την πόλη των Αθηνών? Βεβαίως υπήρχε ο στρατηγός Νικίας που αντιπολιτευόταν τον Κλέωνα στη διεκδίκηση εξουσίας. Αυτός, χωρίς να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στρατιωτικός, ήταν πάρα πολύ τυχερός. Επιστρέφοντας με 60 πλοία και 2.000 οπλίτες από τη Μήλο, κατέπλευσε στον Οροπό και από εκεί οι οπλίτες του κατευθύνθηκαν προς την Τανάγρα που ανήκε στη Βιωτική Συμμαχία. Στο δρόμο συναντήθηκαν με τον υπόλοιπο αθηναϊκό στρατό που υπό την ηγεσία του Ιππονίκου και του Ευρυμέδωτος κατευθύνονταν προς την Τανάγρα. Στόχος ήταν η τιμωρία των Τανάγραίων ως αντίπεινα για τις λαϊλασίες που είχε υποστεί η Αττική από τους βιωτούς που εκστράτευαν μαζί με τους Λαγεδαιμονίους. Οι Αθηναίοι λαϊλάτισαν την ύπαιθρο της Τανάγρας, νίκησαν την επομένη τους Τανάγραίους που είχαν ενισχυθεί από λίγους Θηβαίους και αφού έσαν τρόπαιο επέστρεψαν στην πόλη τους και στα πλοία τους. Αυτό είναι το πρώτο τρόπαιο που εξασφαλίζουν οι Αθηναίοι. Έρχεται όμως τώρα και το δεύτερο. Είναι τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν στην Πύλο και στη Σφαχτηρία, στον όρμο του Ναβαρίνου, εκεί που χάρη στη συντριβή του Τούρκο-Αιγυπτιακού στόλου τον Οκτώβριο του 1827 κατοχυρώθηκε τρόπον τεινά η ελευθερία της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν είχαν συμβεί στον Πελοποννησιακό πόλεμο πράγματα συγκλονιστικά. Ο πόλεμος έχει εξακτηνωθεί σε όλη την έκταση του Ιωνίου μέχρι Κελίας και Αιγαίου. Οι Σπαρτιάτες έρχονται και επανέρχονται στην Αττική. Ο Αρχίδαμος έχει πεθάνει πια και τον έχει διαδεχθεί ο Άγιος ο Δεύτερος. Παράλληλα, ο Πελοποννησιακός στόλος φτάνει ως τις Λέσβο και τα Μικρασιατικά παράλια, αλλά χωρίς ωφέλιμο αποτέλεσμα. Ο Νικίας, που αργότερα θα αφήσει την ίστατή του πνοή στη Σικελία, έρχεται στο νησί αυτό και οχυρώνει την Μινώα που βρίσκεται δυτικά του Ακράγαντος και ανατολικά του Σελινούντος, δηλαδή στο νότιο τμήμα της Σικελίας, μια πανέμορφη περιοχή, και ακολούθως οργανώνει εκστρατεία στις Κυκλάδες και κυριεύει τη Μήλο. Λίγο πριν προσχωρήσει στη Συμμαχία και το άλλο δωρικό νησί, η Θύρα. Ακολούθως, ο Αθηναϊκός στόλος διενεργεί επιθέσεις ακτές της Ακαρνανίας. Βγάζει αγήματα στη Λευκάδα, ενισχύει τη φρουρά της Ναυπάχτου που ήταν έτοιμη να παραδοθεί στους Σπαρτιάτες. Παράλληλα, και ο νέος Δημοσθένης πλέει κοντά στις Πελοποννησιακές ακτές, ο στρατηγός Λάχης, άλλος στρατηγός, μην τον συγχαίωμε με τον Πάχη που είπαμε προηγουμένως, φτάνει το 425 Σικελία και καταλαμβάνει την Μεσίνη και τις Μιλές και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα τμήματα. Άρα, οι Αθηναίοι δεν πήγαν στη Σικελία το 415 όπως νομίζουν οι πολλοί, είχαν πάει από το 425. Με το να πηγαίνουν στη Σικελία, μοιραία περνούσαν από το Ιόνιο. Περνώντας όμως από το Ιόνιο, έπρεπε να περνάνε από τις Πελοποννησιακές ακτές. Και έτσι φτάσαμε στα γεγονότα της Πύλου και Σφαχτηρίας, που είναι ένα κομβικό σημείο κέρδιας σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Αριστοφάνης Σαχαρνής, που παίχθηκαν το χειμώνα 425, εκφράζει τη χαρά του, ευελπιστώντας ότι σε σύντομο χρόνο θα έχουμε τερματισμό του πολέμου. Οι Σπαρτιάδες ήταν πιο προσγειωμένοι από τους Αθηναίους και ειλικρινά θα προτιμούσαν να επέλθει μια ειρήνευση. Είχαν μάλιστα να καλέσει από την εξορία το βασιλιά τους τον Πλήστο Άναχτα, το γιο του Παυσανία, που είχε φίλο αθηναϊκά αισθήματα. Αλλά στην Αθήνα ο Κλέων έσπρωχνε τα πράγματα στα άκρα και δεν ήθελε την ειρήνευση, διότι με την ειρήνη δεν θα μπορούσε να διακριθεί όπως θα διακρινόταν στον πόλεμο. Και φτάνουμε τώρα στην κατάληψη της Πύλου. Την άνοιξη του 425 αρχίζει η συνηθισμένη επιδρομή των Σπαρτιατών στην Αττική. Η επιδρομή αυτή κράτησε μόνο 15 ημέρες, διότι οι Σπαρτιάτες υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν εξαιτίας ενός απροσδοκήτου γεγονότος. Περί τίνος πρόκειται? 42 αθηναϊκά πλοία με τους στρατηγούς Ευρυμέδοντα και Σοφοκλή, πηγαίνοντας προς τη Σικελία, στάθμευσαν στον κόλπο της Πύλου λόγω τρικυμίας. Ο στρατηγός Δημοσθένης, παππούς του μεγάλου Ρήτορα, που επέβαινε στο στόλο ως ιδιώτης, κατέλαβε με δική του πρωτοβουλία με 5 πλοία την Πύλο, δηλαδή μια φυσική οχυρή τοποθεσία μήκους 4.500 μέτρων και πλάτους 600 μέτρων, απόκριμη και απρόσιτη, στη μεγαλύτερη έκτασή της και την οχύρωσε. Δεν πρόκειται για την Πύλο την σημερινή, την γραφικότατη, αλλά πρόκειται για μια Πύλο που πλέον δεν υπάρχει πια, που είναι ακριβώς απέναντι από τη σημερινή Πύλο, πιο πέρα από τον όρμο της Γιάλωβας. Η Πύλος και ο προαυτής όρμος, που στα νεότερα χρόνια ονομάστηκε Ναβαρίνο, φράσεται από μια στενόμακρη νησίδα που ονομάζεται Σφαχτηρία, η οποία έχει κέρια στρατηγική σημασία. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ναυτική βάση των Αθηναίων και να λειτουργεί ως μαχαιριά στο υπογάστριο του Σπαρτιατικού κράτους. Διότι από εκεί οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να υποκινούν σε εξέγερση τους ήλωτες Μεσσηνίας. Οι Σπαρτιάτες, αφού έμαθαν τα συμβάντα της Πύλου, πρόφτασαν και απεβίβασαν 420 επιλέκτους άνδρες στη Σφαχτηρία. Ωστόσο η μικρή φρουρά του Δημοσθένη αντέταξε ισχυρή άμυνα και έτσι έφτασαν εγκαίρως. 50 αθηναϊκά πλοία από τη Ζάκυνθο που είχαν ειδοποιηθεί από δύο πλοία που έστειλε ο Δημοσθένης. Τα αθηναϊκά πλοία εισέδησαν στον κόλπο της Πύλου και από τα δύο στόμια, ένθεν και ένθεν της Σφαχτηρίας, τα οποία δεν είχαν προθέσει να κλείσουν οι Σπαρτιάτες. Επακολούθησε μια σφοδρή ναυμαχία κατά την οποία οι Αθηναίοι ενίκησαν και έτρεψαν σε φυγή τα Σπαρτιατικά πλοία. Παράλληλα άρχισαν να πολιορκούν στενά τους 420 Σπαρτιάτες. Θα πήγαινε σε μάκρος να σας διηγηθώ τα της πολιορκίας. Σας λέγω μονάχα ότι η πολιορκία ήταν στενή, έτσι που ακόμη και έφοροι συγκατατέθηκαν να γίνουν συνεννοήσεις για μια, ας το πούμε, ανακοχή. Έτσι οι Αθηναίοι επέτρεψαν στους Λακεδαιμονίους να εισαγάγουν περιορισμένη ποσότητα τροφίμων σε Σφαχτηρία. Αυτό σας το διαβάζω για να δείτε ποιο ήταν το σιτηρέσιο του Σπαρτιάτη οπλίτη. 2 Αττικές χήνικες αλεσμένου κριθαριού για κάθε στρατιώτη. 2 κοτήλες κρασιού και μια μερίδα κρέατος και το ίμιση των μερίδων τούτων για κάθε υπηρέτη. Η Χίνιξ ήταν μέτρο χωρητικότητας, ισοδυναμούσε με το 1/43 του μεδίμνου. Κάθε μεδίμνο ήταν 38 οκάδες, άρα μία Χίνιξ αντιστοιχούσε προς 315 δράμια, δηλαδή με ένα κιλό ψωμί. Η κοτήλη ήταν μικρό αγγείο που είχε μέγεθος ποτηριού. Τα παραπάνω, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν την ποσότητα αλλά και την πενιχρή ποικιλία των λακωνικών εδεσμάτων. Αρχίζουν συνομιλίες, αλλά ο Κλέον είναι ανένθετος. Δεν δέχεται την πρόταση των Σπαρτιατών. Κατηγόρησε τους Αθηναίους στρατηγούς για δειλία και ανέλαβε αυτός προσωπικά την ευθύνη για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ανακοχή πήγε περίπατο. Έδωσε μάλιστα την υπόσχεση ότι μέσα σε 20 μέρες θα καταλάμβανε τη Σφαχτηρία και θα εξόντωνε ή θα συνελάμβανε Σπαρτιάτες χωρίς μάλιστα να χρησιμοποιήσει ούτε έναν Αθηναίο πλήτη. Θα έπαιρνε οπλίτες από τη Λίμνο και την Ήμβρο και 400 πελταστές από τη Θράκη. Οι Σπαρτιάτες δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην πίεση των Αθηναίων και υποχώρησαν προς ένα παλαιό οχυρό στα βόρεια του νησιού, της Σφαχτηρίας. Όμως ένα τμήμα Μεσσηνίων από αυτούς που είχαν εγκατασταθεί στην Αύπακτο, περνώντας πάνω από βραχώδεις τοποθεσίες, βρέθηκε στα νότα των Σπαρτιατών. Και ακολούθως γίνεται μια συμπλοκή. Οι Σπαρτιάτες ήταν μαθημένοι να πολεμούν, αλλά σε μάχη τακτική. Δεν μπορούσαν να παραταχθούν στη Σφαχτηρία. Έτσι λοιπόν, μπροστά στα πλήγματα των Αθηναίων ψηλών, Θρακών δηλαδή, και Μεσσηνίων, σιγά σιγά αποδεκατίζονταν. Έτσι έπεσε ο ένας αρχηγός, έπεσε ο άλλος, βρέθηκε και κάποιος ο οποίος τους οδήγησε σε κάποιο κρυφό μονοπάτι και πλευροκόπησαν τους Σπαρτιάτες. έβαλαν μάλιστα και φωτιά και ξανακαίνε το νησί από το νότο προς το βορρά. Είχε μείνει ένας σπαρτιάτης αξιωματικός που λεγόταν Στίφων και αυτός πλέον διαπραγματεύτηκε την παράδοση. Σπαρτιάτες κατέβασαν τις ασπίδες και τα σχήρας ανέσυσαν, δηλαδή σήκωσαν ψηλά τα χέρια και έστειλαν τον Στίφωνα, τον μόνο επισήσοντα αρχηγό τους, να διαπραγματευτεί με τον Κλέωνα και το Δημοσθένη. Ύστερα από διαβουλεύσεις, οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να παραδοθούν, θέτοντας μόνο έναν όρο, να μην υποστούν τίποτε ατιμωτικό. Οι Σπαρτιάτες για πρώτη φορά στην ιστορία τους παραδίδονται, ζητώντας μονάχα να μην υποστούν τίποτε ατιμητικό. Οι Αθηναίοι δέχτηκαν και άρχισε η παράδοση των Σπαρτιατών με τον οπλισμό τους. Οι Αθηναίοι, αφού έστησαν τρόπαιο, μοίρασαν τους εχμαλώτους τριάρχους για φύλαξη. Οι Σπαρτιάτες έστειλαν κήρυκα και παρέλαβαν τους νεκρούς τους από τη σφακτηρία και τους μετέφεραν στεριά. Από τους 420 Σπαρτιάτες που αποβιβάστηκαν σφακτηρία, 292 που επιζούσαν μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που οι Αθηναίοι έχουν εχμάλωτους Σπαρτιάτες. Οι απώλειες των Αθηναίων ήταν ελάχιστες. Και ήταν φυσικό οι Αθηναίοι να γιορτάσουν περηφανώς τη νίκη τους. Μία σπίδα λακωνική τοποθετήθηκε στην ποικίλη στοά και φέρει την επιγραφή «Αθηναίοι από Λακεδαιμονίων εκπύλου». Την ασπίδα αυτή, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να τη δείτε ανιρτημένη στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, στο Ατάλου, και να δείτε εκεί με λεπτές τρυπούλες την επιγραφή αυτή. Ακόμη, η Μεσίνη της Ναυπάχτου αφιέρωσε στην Ολυμπία ένα έξοχο άγαλμα της νίκης που είχε ύψος 9 μέτρα και είναι έργο του γλύπτη Παιωνίου από τη Μένδη της Χαλκιδικής. Μην νομίσουμε για όνομα του Θεού ότι όλους τους καλλιτέχνες τους έβγαζε η Αθήνα. Εκείνη την εποχή όλες οι πόλεις της Ελλάδος είχαν να δείξει μεγάλους καλλιτέχνες. Είναι το άγαλμα που ονομάζεται νίκη του Παιωνίου και που κοσμεί το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο κερδισμένος από την υπόθεση ήταν ο Κλέων. Ο Αριστοφάνης του Σιπής λέγει ότι εξασφάλισε ισόβια σίτηση στο Πριτανείο και την προεδρία, δηλαδή τιμητική θέση στο θέατρο. Ό,τι όμως ήταν επιτυχία για τον Κλέωνα, ήταν ατυχία για την Ελλάδα γενικότερα. Ο Κλέων, μετά την επιτυχία του, την οποία όφιλε περισσότερο στο Δημοσθένη, όθησε την πολιτική των Αθηναίων στα άκρα. Μοιραία η Σπάρτη έπρεπε να αντιδράσει. Και την αντίδραση αυτή την βρήκε στο πρόσωπο του στρατηγού Βρασίδα, που τότε πάλι κάνει την εμφάνισή του και ο οποίος Βρασίδας εφαρμόζει μια νέα στρατηγική, την τακτική του αντιπερισπασμού, και μεταφέρει τον πόλεμο στη Μακεδονία. Έτσι και η Βόρειος Ελλάς μπαίνει στο χορό του πολέμου. Η επιχείρηση της Πύλου, αγαπητοί ακροατές, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με το γεγονός αυτό ο πόλεμος πια παίρνει ολοκληρωτικό χαρακτήρα. Έως τότε ο πόλεμος ήταν μια υπόθεση ρουτίνας με πιο σοβαρό περιστατικό, ένα μη πολεμικό γεγονός στο λοιμό. Ήταν πόλεμος επιδρομών, όχι πόλεμος τακτικός. Θύμισε το έτος 1939 του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τη Σπάρτη, όπως είπαμε, στη δύσκολη αυτή στιγμή την έβγαλε από το πολεμικό αδιέξοδο Βρασίδας, ο γιος του Τέλιδος, που πολλές φορές στο παρελθόν είχε αριστεύσει, αλλά ως δευτερεύον στρατηγός. Τίθεται μεγάλες στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες. Ήταν καλός ομιλητής και πολύ δημοφιλής. Κάτι όμως που δεν τον έκανε αρεστό στο ολιγαρχικό στοιχείο που κυβερνούσε τη Σπάρτη. Τον διέκρινε προσήνια και ευγένεια προς τους συμμάχους και τον κοσμούσε υπέρμετρη ανδρεία, χάρη στην οποία ονομάστηκε Αχιλλεύς του Πελοποννησιακού Πολέμου. Την πρώτη απόδειξη της ανδρείας του την έδειξε στο πρώτο έτος του πολέμου στην υπόθεση της Μεθόνης. Τώρα υποδεικνύει στους συμπολίτες του ότι είναι δυνατόν να μεταφέρουν τον πόλεμο στην Μακεδονία χωρίς να διαθέσουν μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Μακεδονίας ο Περδίκας και κάποιες πόλεις της Χαλκιδικής ζήτησαν την επικουρία της Σπάρτης, οι έφοροι υπέδειξαν ως αρχηγό του εκστρατευτικού σώματος τον Βρασίδα, που ίσως είχε αυτός υποκινήσει την αίτηση για βοήθεια. Η δύναμη όμως που έλαβε από την πόλη του ήταν πενιχρή. 700 οπλίτες και αυτοί ήσαν ήλωτες. Είναι οι περίφημοι Βρασίδιοι οπλίτες. Προσέξατε, ήλωτες, αλλά εκγυμνασμένοι κατά τρόπο σπαρτιατικό, εξοπλισμένοι κατά τρόπο σπαρτιατικό, αλλά που ήσαν υπό τις διαταγές του Βρασίδα. Συγκέντρωσε και άλλους 1000 Πελοποννησίους και με χρήματα που του έστειλαν από τη Χαλκιδική ξεκινάει με 1700 άνδρες να δημιουργήσει προβλήματα στους Αθηναίους. Φεύγει την άνοιξη του 424 από την Πελοπόννησο, διασχίζει τη Στερεά και τη Θεσσαλία, φτάνει στη Μακεδονία, ενώνεται με τις δυνάμεις του Περδίκα. Για να βοηθήσει τον Περδίκα φτάνει μέχρι επάνω στην περιοχή της Φλόρινας, συγκρούεται με πολλούς και τελικά κατορθώνει, αφού δημιούργησε ερίσματα στρατιωτικά σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, αποκτά ισχυρό στρατό και καταλαμβάνει την Αμφίπολη. Η Αμφίπολη είχε γίνει εκείνο τον καιρό, μπορώ να πω, η πλουσιότερη πόλη της Μακεδονίας. Ήταν χτισμένη στη θέση που ήταν η αρχαία Ιώνα, την οποία είχε απελευθερώσει ο Κίμων. Στρατηγός επιφορτισμένος με την φύλαξη των περιοχών αυτών ήταν, ποιος νομίζετε, ο Θουκυδίδης, ο οποίος δεν πρόφτασε τον Βρασίδα, καθυστέρησε προκειμένου να προστατεύσει την Ιώνα και έτσι η Αμφίπολη έπεσε στα χέρια των Σπαρτιατών. Ακολούθως, η εκκλησία του Δήμου επέβαλε αυστηρή τιμωρία στον Θουκυδίδη και αυτός δεν επέστρεψε στην πατρίδα του. Έμεινε στα χτήματά του, στη σκαπτή ύλη, γιατί ο πατέρας του ήταν θρακικής καταγωγής, στο Παγκαίο, και αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του στο να συγκεντρώνει υλικό για τη συγγραφή του Πελοποννησιακού πολέμου. Και τη συγγραφή την άρχισε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη σκαπτή ύλη. Αλλά πηγαίνοντας εδώ, πηγαίνοντας εκεί, ο χρόνος πέρασε και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ιστορία του, την περίφημη συγγραφή του. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί η Αθήνα να έχασε ένα μέτριο στρατηγό, η ιστορία όμως κέρδισε το μεγαλύτερό της ιστορικό. Το ίδιο έτος είχαμε και μία σύγκρουση εδώ στο Δήλιον, το Δήλεση το σημερινό, ανάμεσα στους Αθηναίους και Θηβαίους, οι βιωτοί για πρώτη φορά ανέδειξαν έναν αξιόλογο στρατιωτικό ηγέτη, ο οποίος ελέγεται Παγόρδας. Στην μάχη αυτή έλαβε μέρος και ο Σωκράτης, ο οποίος σώθηκε χάρη στην παρέμβαση του Αλκιβιάδη και άλλα πολλά. Αλλά επειδή ο Βρασίδας είχε απόλυτη κυριαρχία και είχε αρχίσει να συσπυρώνει όλες τις πόλεις γύρω του, οι Αθηναίοι έπρεπε να δράσουν. Είχαν αρχίσει μερικοί να στρέφονται και εναντίον του Κλέωνα. Ο Κλέων έπρεπε να πάρει τώρα την ευθύνη της αντιμετωπίσεως του Βρασίδα. Πραγματικά ξεκινάει για την Μακεδονία, έχει μαζί του αρκετό στρατό και έξω από την Αμφίπολη δίνεται μάχη κρατερά. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν και οι δύο πρωταγωνιστές, και ο Βρασίδας και ο Κλέων. Δηλαδή δύο φιλοπόλεμοι άνδρες. Και έτσι μένει ελεύθερο το πεδίο για να παρέμβουν οι φιλιρηνικοί. Στην Αθήνα, φιλιρηνικών διαθέσεων είναι ο στρατηγός Νικίας, τον οποίο είχαμε αναφέρει και προηγουμένως, ο οποίος Νικίας είναι ο πλουσιότερος εκείνη την εποχή Αθηναίος. Είναι ένας άνθρωπος μετρημένος, συνετός. Είπα ότι δεν είναι σπουδαίος στρατιωτικός, αλλά ήταν μέχρι τώρα τυχερός. Στην πόλη της Σπάρτης τώρα βασιλεύει ο Πλιστοάναξ, ο οποίος είχε εξοριστεί παλαιότερα για 17 χρόνια. Ο Πλιστοάναξ, ο γιος του Παυσανία του νικητή των Πλατεών, επανέρχεται στη Σπάρτη, αλλά με μία διάθεση φιλιρηνική. Είχε παρατηρήσει μένοντας χρόνια και χρόνια στην Αρκαδία ότι οι δύο δυνάμεις αλληλοφθείρονταν χωρίς ο πόλεμος να οδηγεί σε κανένα τακτικό αποτέλεσμα. Η Σπάρτη παρέμενε ακατανίκητη στη στεριά, η Αθήνα παρέμενε ακατανίκητη στη θάλασσα. Ούτε ο ένας μπορούσε να νικήσει τον άλλον, ούτε ο άλλος τον άλλον και ούτω καθεξής. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο κλίμα, αφού πια οι φιλοπόλεμες διαθέσεις και στις δύο πλευρές έχουν ατονίσει, άρχισαν μυστικές επαφές για να βρεθεί κοινό έδαφος για συνεννόηση. Το Μάρτιο του 423 π.Χ. υπογράφηκε η ανακοχή με την προϋπόθεση να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την τελική υπογραφή της ειρήνης. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν όλο το χειμώνα 422-421 και το αποτέλεσμα υπήρξε θετικό. Το 421 υπογράφηκε η ειρήνη που από το όνομα του προτεργάτη της ονομάστηκε Νικίος Ειρήνη. Βασική όρια. Πρώτο, διάρκεια ειρήνης 50 χρόνια. Εδώ επιτρέψατε μου να το πω λίγο χιουμοριστικά. Όταν μοιράζεις αέρα δεν κάνεις οικονομία στα κομμάτια. Διάρκεια ειρήνης 50 χρόνια. Αν είναι δυνατόν Έλληνες να ειρηνεύσουν για 50 χρόνια. Γι' αυτό η ειρήνη αυτή ονομάστηκε Πεντηκοντού της Σπονδέας. Δεύτερο, απόδοση των αιχμαλώτων. Τρίτον, επάνωδος του πρώτου πολέμου status quo. Αυτό όμως δεν τηρήθηκε και γι' αυτό ενώ υπήρχαν οι Πεντηκοντού της Σπονδέας ήταν γεμάτες πόλεμο. Και τέταρτον, υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής. Αυτό εσήμαινε υπογραφή συμμαχίας. Ευτυχώς έχουμε τα ονόματα των Σπαρτιατών οι οποίοι έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις και έτσι λίγο πολύ γνωρίζουμε και την ονοματολογία των Σπαρτιατών όπως γνωρίζουμε και τα ονόματα των Αθηναίων διαπραγματευτών. Αλλά εδώ αγαπητοί ακροατές τελειώνουμε και έχουμε κλείσει το πρώτο μέρος του Πελοποννησιακού πολέμου, να είμαστε καλά, τον Δεκελικό πόλεμο, τον Αρχιδάμιο πόλεμο ή δεκαετή. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για την ειρήνη αλλά και για την υπονόμευση της ειρήνης.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαία Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια. Thank you.